Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Rīgā Tērbatas ielā šodien nenotiek plānotie pasākumi. Tos atcēla. Vakar Tērbatas ielā bija svētki. Cilvēki svinēja to, ka iela tagad ir atdota gājējiem. Notika dažādi koncerti. Cilvēku bija ļoti daudz. Cilvēki neievēroja distancēšanos viens no otra. Tas rada draudus COVID-19 izplatībai. Tāpēc šodien visus pasākumus atcēla. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 4 jauni COVID-19 gadījumi. Slimnīcā ievietots viens jauns pacients ar COVID-19. Pat labam slimnīcā ārstējas 3 pacienti. Igaunijā aizvadītajā diennaktī viens jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19, bet Lietuvā saslimuši 7 cilvēki un viens cilvēks nomiris. Briselē otro dienu notiek sarunas par daudzgadu budžetu un ekonomikas atlapšanas plānu. Eiropas Savienības valstu vadītāji vēl nav vienojušies par to, kā sadalīt naudu. Vislielākie strīdi ir par Eiropas atjaunošanas fondu. Krievijā Habārovskā cilvēki turpina protestēt pret novada gubernatora Sergeja Furgala apcietināšanu. Protesti notiek jau otro nedēļu. Gubernators atrodas Maskavā, pirmstiesas apcietinājumā. Viņu apsūdz par divu uzņēmēju slepkavības organizēšanu, tas notika pirms daudziem gadiem. Furgals apsūdzības noraida. Protestētāji pieprasa taisnīgu tiesu Furgalam, taču ne Maskavā. Francijā izmeklē iespējams ļaunprātīgu dedzināšanu. Šodien Francijas rietumu pilsētā Nantē bija izcēlies liels ugunsgrēks pilsētas katedrālē. Ugunsgrēks sācies katedrāles iekšpusē, bet tā cēlonis nav noskaidrots. Šis ugunsgrēks bija daudz mazāks nekā pagājušajā gadā Parīzes Dievmātes katedrālē. Un vēl Latvijā, joprojām aktīvi ir telefonu krāpnieki. Viņi uzdodas par banku darbiniekiem. Piezvanot, krāpnieki stāsta par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā, un lai to atceltu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu informāciju. Divu nedēļu laikā no šādiem krāpniekiem jau cietušas 3 kurzemnieces. No katras izkrāpti pa 1000 eiro. Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova šodien Berlīnē pusfinālā ar 6-1, 6-1 uzvarēja ukrainieti Jeļinu Svitoļinu. Finālā Sevastova rīt tiksies ar čehieti Petru Kvitovu.